Goeiedag. Ons het verlede keer begin met Genesis, die 21ste hoofstuk, en in die eerste 7 verse wat ons behandel het, het ons die verhaal gekry van vrolike klanke, van 'n gelag oor geloof. Jy weet, God se genade is so groot, dat 'n mens met verwondering daaroor kan jubel, dat jy partykeer spontaan daaroor wil lag, uit dankbaarheid. Maar wanneer ons nou verder gaan lees vandag in Genesis 21, so van die 8ste vers af, dan gaan jy sien ons ontdek dat daar ook in die tente van Abraham nie altyd net gelag is nie. Die sonde het ongelukkig ook daar sy merk gelaat, net soos in jou en my eie lewe. En onthou, sonde bring altyd hartseer. En dit is 'n hartseer verhaal hierdie wat ons in Genesis 21 van die 8ste vers af lees. 'N Verhaal wat handel oor geloof, maar ook oor ongeloof, oor vreugde, maar aan die ander kant ook oor droefheid. Dis die verhaal van Abraham en sy kinders. En het gaan hier oor twee baie belangrike vrae. Wie is nou die kinders? Natuurlik was het Ismael en Isaac. Maar het gaan oor 'n tweede vraag. Wie is uiteindelik almal kinders van Abraham? En dit is waaroor ek so bietjie met jou wil gesels, as ons die verhaal eers klaar behandel het. Waarskynlik klink dit nie vir jou na moeilike vrae nie. Jy sou miskien self kon reken, dat almal wat uit Abraham gebore is, tog sy kinders behoort te wees. Maar so eenvoudig is dit nie. In die Bybel word daar nie altyd volgens die natuurlike en die vanselfsprekende gang van sake gehandel nie. Want ten diepste gaan dit in hierdie verhaal oor geloof en ongeloof. Die verhaal van Abraham se kinders leer vir ons dat daar 'n onmiskenbaar verband tussen ongeloof en die hartseer van die lewe is. Dit leer ook vir ons dat daar voortdurend 'n onafwendbare stryd tussen geloof en ongeloof in hierdie wêreld gevoer word. Maar kom ons begin met die verhaal. Ek lees vandag by Genesis die 21ste hoofstuk en ek gaan eers net vers 8 en vers 9 met u bespreek. Die kind het groot geword, en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe het Sara vir Ismael, die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, gesien lag. Nou, kinders is op gewoonlik so rondom 3 jaar gespeen destyds. En vir Abraham is dit 'n fees gebeure. Maar Hagar se seun, Ismael, lag daaroor, want hy staan vyandig teenoor Isaac. So in elk geval vertolk Sara dit. En daarom is dit belangrik dat ons eers oor hierdie vers 8 en 9 so 'n bietjie gesels. Want in die Abraham verhaal word daar opvallend baie gelag. Maar hierdie keer is die gelag nie so mooi nie. Ismael se lag is hier 'n spotlag, vol wrevel en haat wat uit sy hart borrel. Nou waarom sou Ismael dan so diep ongelukkig en ontevrede gewees het? Tot met Isaac se geboorte, moet jy verstaan, was Ismael nog altyd die alleen erfgenaam. Hy was Abraham se enigste kind, hierdie Ismael. Hy was Abraham se eie vlees en bloed. Nou in die taal van die Ooste het dit geweldig baie beteken. Maar toe verskyn wat ons nou genoem het die wonderkind Isaac. Hy verskyn so onverwags en ontydig op die toneel. Want met Isaac se geboorte het Ismael se kaarte heeltemal deurmekaar geraak. Anders gesien, God se planne, want jy onthou, Isaac was 'n wonderkind, het Ismael se planne in die wiele gery. En Ismael voel verontreg. Daarom het hy in sy magtelose woede 'n spottende en 'n krenkende houding teenoor Isaac ingeneem. Alles is mos Isaac se skuld, sê Ismael vir homself. En daarom kom ons lees nou eers vers 10. Sara sê toe vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isaac erf nie. Het jy opgelet, luisteraar, uit minagting noem Sara nie eers Ismael se naam nie. Ook nie sy ma se naam nie. Hagar se naam word glad nie genoem nie. Maar sy noem wel haar eie naam en die naam van haar eie seun Isaac. Nou daarmee Verhef Sara vir Isak bo die slavin se seun. Sy wil Abraham moet dit baie goed verstaan, hè? Die slavin vrou en haar seun moet verstoot word. Sodat, en dis belangrik, hy nie saam met Isak sal erf nie. Dit lyk dus my, as ons na vers 10 kyk, kan ons duidelik sien, Sara is eintlik woedend. Sy kan Ismael se gelag glad nie verdra nie. Boonop is Ismael maar nog altyd besig met die groot seer in sy lewe. Hy was 'n voortdurende herinnering aan haar eie onvermoë. Hy is haar man se kind, by 'n slavin. Ergste is, dat sy wat Sara is, self vir die reëling verantwoordelik was. Kortom, Ismael het niks anders as vernedering van haar kant af ervaar nie. Maar nou is Isak gebore. Die bordjies is nou verhang. Hagar, Ismael se slavinmoeder, hoef haar nie meer aanstellerig te hou teenoor haar meesteres nie. Sara het nou haar eie kind in die wêreld gebring, Isak. Hagar was nou net 'n gebruiksartikel. En Ismael self? Wel, aan die een kant is hy Abraham se kind, maar aan die ander kant, hy is Abraham se kind by 'n slavin. In vergelyking met Isak, is Ismael beslis minderwaardig, ook in sy eie oë. Nou is die probleem, dat hy 'n probleem geword het vir Isak. Hy stel Isak se toekoms in gevaar. Hy mag dalk so vermetel wees om op Isak se voorregte aanspraak te maak. En dit wil en dit kan hierdie jaloerse moeder nie toelaat nie. Gevolglik sê sy wat Sara is vir haar man Abraham, weg met Hagar en met Ismael. En so betoog Sara. Sy draai geen doekies om nie. In die tente van Abraham, sou ek sê, is daar woelinge. Kom ons lees nou verder van vers 11 af. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak water en het vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Beersheba woestyn gaan rondswerf. Nou, hierdie verse van vers 11 af hou eintlik 'n hele stuk hartseer in. Want Abraham was hartseer. En tog, die Here gee te kenne dat hy vir albei seuns 'n toekoms in gedagte het. Isak is wel die kind van die nageslag, die kind van die belofte. Maar sê die Here vir Abraham, Ismael gaan ook 'n groot nasie word en sy nageslag staan daar sal sterk word, omdat hy Abraham se kind is. Net soos Lot, van wie ons gelees in hoofstuk 19, is ook Ismael in Abraham. Dit wil sê, deur sy verbintenis aan Abraham, is Ismael ook geseend. En dan by die 14de vers, vroeg die volgende môre, het Abraham toe kos gevat, velsak water en het vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg, en sy het in die Beersheba woestyn rondgeswerf, het ons dit net nou ook al duidelik gesien. Net soos in hoofstuk 15, sy eerste 5 verse, het die Here in die nag met Abraham gepraat. En hy het geleer om dadelik te gehoorsaam, hoor. Daarom staan daar, vroeg die volgende môre, gee hy vir Hagar wat sy nodig het, naamlik kos en water. En die kind word op haar rug gesit, maar as ons berekening reg is, is hy nou al 'n 17-jarige kind, hierdie Ismael. Nou wil ek dadelik sê, dit is nie 'n teenstrydigheid nie, want 'n vertelling hou nie altyd rekening met al die kronologiese besonderhede nie. In die verhaal is Ismael kennelik kleiner en jonger as 17, so ek dink nie ons hoef te struikel oor ons eie berekening wat ons hier gaan maak nie. Wat wel belangrik is, is dat wanneer 'n slaaf weggestuur word, soos wat met hierdie slavin gedoen word, dan word hy of sy natuurlik vrygelaat. Hagar swerf nou op haar eie rond in die Beersheba woestyn. Dit is nie so ver van Gerar af nie, maar dit blyk dat sy skynbaar verdwaal het. Nou, hierdie verse is om meer as een rede belangrik. Dit is nou vir die tweede keer dat Abraham in hierdie dilemma verkeer. In hoofstuk 16 van die verhaal was dit dieselfde storie. Toe was Ismael nog nie eens gebore nie, en toe het Hagar self op die vlug geslaan. Maar nou is die probleem baie erger as dit. Sy eie kind, Ismael, is nou daarby betrokke. En Sarah eis dat hulle moet weggejaag word. Dit word vir Abraham verwag om sy eie vlees en bloed, naamlik Ismael, weg te stuur, die woestyn in, ja, eintlik na hulle dood toe. Daar is dan baie bande van bloed wat hom aan hierdie kind verbind, nie waar nie. Baie jare lank het hy selfs hierdie kind geïdealiseer as sy erfgenaam. Aan die ander kant is daar egter ook Isak. Nou is die vraag, wat moet hy nou doen? Wie se kant sou hy kies? Ek sou amper wou vra, luister af, waar lê jou simpatie? By die radelose vader, of by die jaloerse moeder Sarah, of dalk by die ontnugterde kind Ismael, want hy het nie gevra om verwek te word nie, en nou word hy saam met sy ma weggejaag. Daarom is het belangrik, dat ons sal opmerk, God kom nou aan die woord. En daarom wil ek nou verder lees van die 17e vers af. God het die kind oorhuil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is het, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. En toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gemaak, sy het vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en het hande geword met pyl en boog. Hy het in die Paran woestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Nou dis 'n hele klomp gegevens wat ons hier het. Wanneer die Here aan die woord kom, dan is sy uitspraak eintlik 'n verrassing. God gee vir Sara gelyk. Hy beveel Abraham om die slavin en haar kind weggestuur. Nou klink dit selfs asof die Here vir Sara en haar in haar kwaad wil sterk. Maar hoe dit ook al sy, die Here se opdrag in die verband is ondubbelsinnig duidelik. Hagar en Ismael moet weg. En met hierdie beslissing van die Here begin 'n verhaal van trane. Die verhaal van Hagar en Ismael se woestyntog. Jy moet net in aanmerking neem, dat God hierdie saak vanuit 'n hemelse perspektief benader, wat baie belangrik is. God hou hom in die eerste plek met heilsfeite besig. En dit is die feite wat betrekking het op God se verlossingsplan vir mens en wêreld. Ons sal gevolglik die verloop van die verhaal nooit werklik verstaan nie, tensy ons ook 'n bepaalde hemelse kyk daar op die verhaal kan raak sien. Hoe lyk die gebeure daar in die tent van Abraham, van God se kant af gesien? En daarom is dit so belangrik dat ons ook die laaste paar verse in die verhaal sal lees. Hy, dit is nou Ismael, het in die Paran woestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Nou kom ons gesels oor hierdie paar verse wat ons nou gelees het. Met die kos en die water wat op is, toe Ismael nog klein was, het sy baie raad op geraak. En sy het aan die huil gegaan, het ons gelees. En ons het ook geleer dat sy die ergste verwag vir haar kind. Hy is nog steeds eintlik maar 'n naamlose. En daarom is die dubbele aksent op die hoor, dat die Here die gehuil gehoor het en dat die Here toe daarop gereageer het. En dit sluit 'n geruststelling in. Positiewe raad wat tot aksie lei, 'n belofte wat aansluit by die wat die Here aan Abraham gegee het oor Ismael. En uitkoms hoor, want Hagar sien 'n put met water, het ons daar in die 19e vers gelees. In vers 20 het gesê, God het die kind se lewe gered. Hy het hom laat groot word. Nou in sy lewe as 'n woestynmens sal water natuurlik uit die aard van die saak 'n belangrike rol speel. Wat Ismael word, is hy omdat God by hom is. So jy sien, luisteraar, die Heer het nie Ismael helemaal aan sy lot oorgelaat nie. Hy het, so het ons nou net gelees in die 21ste vers, in die Paran woestijn gaan woon. Hy het geleef as 'n jagter toe hy groot geword het. Hy het die taak van sy pa eintlik oorgeneem en Hagar laat hom trou met een van haar eie mense. Nou wil jy misschien vra, luisteraar, nou wat beteken hierdie verhaal? So kom ons kyk so 'n bietjie daarna. As God na Ismael kyk, sien hy die vrug van Abraham en Sara se ongeduld en ongeloof. Want jy weet, hulle het as het ware self hierdie kind verwek, toe Sara haar slavin Hagar gegee het vir Abraham om 'n kind te verwek. So elke keer as die Here hierdie kind sien, by wyse van Spreuke, dan herinner dit hom aan Abraham en Sara se ongeduld en ongeloof. Hy sien in Ismael twee klein gelowige mense se kitsoplossing van 'n saak wat hulle liewe rustig in sy hande, in die Here se hande moes gelaat het. Ismael was mos die produk van ongehoorsaamheid en van ontevredenheid van mense se eie beplanning. Aan die ander kant Isak, hy is die geloofskind. So sien die Here hierdie prentjie. Die wonderkind vir wie Abraham en Sara so lank moes wag. Hy is die kind wat 'n mens van vreugde laat lag, omdat hy die belofte woord is. Omdat hy die belofte van die Here is, dat God sy belofte in vervulling laat gaan het, rondom die geboorte van Isak. Nou in die lewens en in die geskiedenis van die twee kinders, kom geloof en ongeloof telkens teenoor mekaar te staan. In hierdie verhaal vind die stryd tussen lig en duisternis plaas in 'n sekere sin. Kerk en wêreld neem teenoor mekaar stelling in as jy wil. En God hou self sy kerk in stand. Hy neem die vrug van die geloof altyd in sy beskerming. Miskien moet ek net sê, ons moet dit baie goed verstaan. Dit gaan hier vir God om veel meer as 'n jaloerse ma en 'n radelose pa of 'n weerlose jong seun. Die Here kyk na die tente van Abraham met sy oog op die bestaan en die voortbestaan van sy volk op die aarde. En terwille van sy kerk en sy naam en sy koninkryk kan die vrug van geloof en ongeloof nie onder dieselfde dak bly nie. Jy en ek moet verstaan, luisteraar, tussen die kerk en die wêreld mag daar nooit 'n verbroedering plaasvind nie. En hier is sprake van twee radikale teenpole. 'N Mens mag nie ter wille van omstandighede toegee aan die versoeking om die grense tussen lig en duisternis tot nie te maak nie. En wanneer God self sorg dat 'n noodsaaklike skeiding gemaak moet word, dan word dit soms 'n verhaal van trane, hoor. Die oorsaak van die trane is nie 'n onregverdige God nie. Die oorsaak van die hartseer moet gesoek word by die klein gelowige en ongehoorsame mense, Abraham en Sara, wat dit veroorsaak het. Want hulle wou ingryp, hulle wou die uitkoms gee, terwyl die Here vir hulle gesê het, julle moet wag. Die kind van die belofte gaan nog gebore word. God word dikwels verwyd vir die nare en die hartseer gevolge van sonde. Mense neem hom dikwels kwalik vir al die vreeslike oorloë en die rampe en ellende in die wêreld. Maar God het nie al hierdie dinge laat ontbrand nie, luisteraar, jy en ek moet dit goed onthou. Dit moet aan die sondige mensdom se eie deur gelê word. Al hierdie dinge is maar net deel van die dorings en die distels wat die aarde voortbring vir geslag van sondaars, vir mense wat deur die eeue voortgaan om vir die Here nee te sê. Die sondaar saai self die saad van die onkruid, hoor. Ons vroetel met die plantjies. En as vrug van die onkruid bitter smaak, dan verwyd ons vir God daarvoor. God bemoei hom wel met die dorings en die distels. Want God het die mens wat so swaar gebuk gaan onder die bitter gevolge van sy sonde, nog al die tyd lief. God sorg vir 'n plan. 'N Plan van behoud en van herstel. 'N Plan wat daartoe sal lei dat alle volke en nasies en tale aan God alleen die lof en die eer moet toebring. En daarom, laat ek afsluit met 'n paar opmerkings oor die kinders van Abraham. Kom ons stel ten slotte hierdie vraag. Wie is almal kinders van Abraham? Wie is die erfgename van die geloof? Wie is die mense wat deel word van Godse volk? Nou, Paulus gee onomwonde antwoord daarop in Galasiërs 4 van die 28ste vers af. Daar lees ons: En julle, my broers, is net soos Isak kragtens die belofte kinders van God. Dan skryf hy verder: Destyds het die seun wat volgens die loop van die natuur gebore is, dit is nou, luisteraars, Ismael, die seun vervolg wat het die gees in die wêreld gekom het. En dit is nou nog so, skryf Paulus. Maar wat sê die skrif hiervan, vra Paulus self? En dan gee hy die antwoord: Jaag die slavin en haar seun weg, want die seun van die slavin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrygeborene leef nie. Dit blyk dus dat die kinders van Abraham hulle is wat in die geloof aan God verbonde is. Hulle wat deur die werking van die Heilige Gees vrygemaak is van die slawerny van die sonde. Hulle wat nie volgens die loop van die natuurlike gang van sake kinders van God kan wees nie. Met ander woorde, ons word nie as gelowiges gebore nie. Ons word wel gebore as kinders van die verbond. Maar daarom het ouers so groot verantwoordelikheid om hulle kinders tot geloof te help. Die stryd tussen Ismael en Isak duur nog steeds voort, sê Paulus. Die lyn tussen geloof en ongeloof loop nog steeds deur die wêreld, luisteraars. Daardie pad van geloof en ongeloof skei aan die voete van Here Jesus. Maar nou dink ek moet ons duidelik vir mekaar sê, jy hoef nie bekommerd te wees dat jy dalk glo en dalk nie gered is nie. Want die Here Jesus self staan in daarvoor. Ons moet net nie saam met ongelowiges in dieselfde juk trek nie, skryf Paulus in 2 Korintiërs 6 vers 14. Die afstand tussen kerk en wêreld word dikwels baie klein. Dikwels word jy en ek nie meer geken as volgelinge van die Here Jesus nie. En daarom roep hierdie verhaal op dat ons weer onomwonde sonder enige twyfel aan die Here Jesus se kant van die streep sal staan. Jy sien, die Here Jesus bied sy kerk die toerusting om end uit te kan aanhou in die stryd. Hy gee vir ons die toerusting. Paulus vertel af van Efesiërs 6. Die belangrike is dat hy steeds vir ons die leiding van die Heilige Gees gee, behalwe dat ons ook nog die woord het. God begelei ons elke dag deur sy woord, deur sy gees, om aan sy hand te loop. En daarom moet jy en ek daaroor geen twyfel hê nie. Die verhaal van Isak en Ismael vertel die verhaal van iemand wat die Here dien en iemand wat hom nie dien nie. Dit vertel die verhaal van twee groepe mense in die wêreld. Die verhaal van of aan die kant van die Here Jesus of teen die Here Jesus. Mag ek jou 'n enkele teks in die Nuwe Testament in hierdie verband noem? Dink aan Johannes 3 vers 36. Daar staan: Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. En dan word bygevoeg: Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, met ander woorde wat nie in die Seun glo nie, sal die ewige lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Ek wil jou nooi, as jy nie gelowig is nie, kom kniel aan die voete van die Here Jesus Christus, want by hom gaan die paaie uiteen. Jy is in of uit, reg of weg. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die Prins van alle vrede. Tot ziens.